რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოიზმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. Украинаში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა პირობა დადეს, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგზების ადგილზე დაუშვებენ საერთაშორისო გამომძიებლებს. თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა 17 ივლისის თვითმფრინავის ჩამოგდებისას. კატასტროფა მოხდა დონეცკის ოლქის აღმოსავლეთში უკრაინაში, სადაც მთავრობა სეპარატისტებს ებრძვის. უკრაინის არმია და სეპარატისტული რაზმები ერთმანეთს ადანაშაულებენ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. Сепаратистებმა თავიდან გამოაცხადეს, რომ მიაგნეს ორივე ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს, მაგრამ შემდეგ უარყვეს ეს. ელთოს თანახმად, მისი მეთვალყურეები ავარიის ადგილას 18 ივლისს აპირებენ მივიდნენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით და უყოვნებლივ შეწყდეს ცეცხლი უკრაინის აღმოსავლეთში და დაიწყოს მოლაპარაკება კიევსა და სეპარატისტებს შორის უშუალოდ. 18 ივლისს მოგვიანებით გაეროს უშიშროების საბჭო იმსჯელებს მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გარშემო. სუნცია 11 პალესტინელი და 1 ისრაელი სამხედრო მოკლეს ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ღაზის სექტორში სახმელეთო სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ არმიას უბრძანა მოემზადოს ამ ოპერაციის გაფართოებისათვის. ისრაელი აცხადებს, რომ ოპერაციის მიზანია შეაჩეროს პალესტინელთა მხრიდან რადიკალური გაერთიანების ჰამასის მიერ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების დაშენა. ისრაელმა 8 ივლისს დაიწყო ღაზის სექტორისთვის სარაკეტო ცეცხლის ინტენსიური დაშენა, მას მერე 2000 თავდასხმა განხორციელდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა ისრაელს გააკეთოს ყველაფერი, რათა აერიდოს მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელის პრემიერ ნეტანიაჰუსთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ სამხედროები ხმელეთზე მოქმედებისას უნდა იყვნენ ერთობ ზუსტი. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის ოპერაციების შედეგად 264 ადამიანი დაიღუპა ღაზის სექტორში, უმეტესობა სამოქალაქო პირები არიან. პაკისტანში მეამბოხეებთან შეტაკებისას მთავრობის მომხრე რაზმის 8 მეომარი დახოცეს დაღუპულები სასაზღვრო ჯარს უწევდნენ მხარდაჭერას. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს, რადგან როგორც კრემლი თვლის, მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევა მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, აკრძალვა ძალაში შევა 21 ივლისს. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით დაფუძნებულ ევრაზიულ კავშირს შეუერთება ოქტომბერში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოქტომბრის ბოლოს გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც სომხეთს კავშირში შესვლის შესაძლებლობას მისცემს. რუსეთის, ბელარუსის და ყაზახეთის მიერ დაფუძნებული ეს ორგანიზაცია 2015 წლის 1 იანვრიდან იწყებს ფუნქციონირებას. ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარეშე მოლაპარაკებაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მოდმივი წევრი, ასევე გერმანია, საბოლოო შეთანხმების მიღწევის 20 ივლისისთვის დაწესებულ ვადას სავარაუდოდ გადასწევენ. მისი თქმით, ახალ ვადაზე შეთანხმება მხარეებს შორის 18 ივლისს უნდა მოხდეს. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მოუწოდებს ისრაელს შეწყვიტოს სახმელეთო შეტევა ღაზის სექტორზე. ეგვიპტეში სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ისრაელის ქმედებები მხოლოდ ახალ სისხლის ზღვას გამოიწვევს და სამშვიდობო პროცესის წარმართვას გაართულებს. ამერიკის საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიის ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერით, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, ვინ ჩამოაგდო თვითმფრინავი. საქართველოს შესახებ ორი ცნობა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა დღეს მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრები ესწრებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ბულგარეთის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრები კრისტიან ვიგენინი და ედგარს რინკევიჩი ასევე დაესწრებიან რატიფიცირებას. ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ. ოქროპირ რუხაძემ ძმასთანებო რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩემი გადაცემის პირველ ნახევარში ვსაუბრობ ჩემს შესანიშნავ სტუმართან, სოფო ტაბატაძესთან. სოფო გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანტი, ძირითადად ცხოვრობს შვედეთში, ქალაქ სტოკჰოლმში, მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ხდება თბილისში, თუმცა მოდი სტოკჰოლმშიც ვისაუბროთ. კი ბატონო, ერთი საბაბი სოფოს მოწვევის ასეთია, ეს კვირა ალბათ ბევრმა არიცის, რომ თბილისში ველოკვირეულის კვირა, რომელიც გაიხსნა ამ კვირის დასაწყისში და ძალიან საინტერესო სახელი აქვს ამ კვირეულს, კრიტიკული მასა. სწორედ აი ამ სახელმა დამაინტერესა, იმიტომ რომ ველოსიპედზე მე ვერ ვჯდები მრავალი მიზეზის გამო, და დამაინტერესა სახელმა, რას ნიშნავს კრიტიკული მასა. თურმე ეს არის ივენთი, სადაც ველოსიპედისტების დიდი ჯგუფი ერთ გზაზე გაატარებს ველოსიპედებს და კრიტიკული მასის მიზანია გააგებინოს მძღოლებს გზაზე ველოსიპედისტების არსებობის შესახებ, გადასარევე, ანუ მძღოლებს აუხილოს თვალი და უთხრას, რომ ამ გზაზე ველოსიპედისტებიც დადიან. ყველას ველოსიპედის მქონეს შეუძლია შემოგვერთეს, ასე არის ნათქვამი ამ ანონსში. და კიდევ უფრო საინტერესო ის არის, რომ 11-ში, 12-ში, 13-ში, როგორც ვიცი, ჩატარდა ეს ღონისძიება, ივენთი, თბილისის სხვადასხვა ადგილას ველოსიპედისტები გაერთიანდა კრიტიკული მასა. ეს სათავე განსაკუთრებით მომწონს. გამოდის, რომ რადგან არის კრიტიკული მასა, ადამიანები არიან უკმაყოფილო იმით, რომ მათ ვერ ხედავენ, მძღოლები, აგრესიული მძღოლები მათ ვერ ხედავენ. დავიწყე ძებნა სტუმრის ჩემს გადაცემაში და აღმოჩნდა, რომ სოფო ტაბატაძე, ჩემი ფეისბუქის მეგობარი და არა მარტო ფეისბუქის მეგობარი, არის ადამიანი, რომელიც სარგებლობს ამ ტრანსპორტით, ბილეთ რომ თქვათ, ხო? მოდი ასე დავიწყოთ, როდიდან სარგებლობს სოფო ტაბატაძე ამ ტრანსპორტით და რატომ მოუწოდებს ყველას, რომ გასინჯოს, მათ შორის მეც, შეძლოს ველოსიპედის დარება?
დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის და ამ სასიამოვნო თემაზე სასწაულს.
ჩვენ არ ვსაუბრობთ ბიზნეს ადმინისტრირებაზე დღეს.
ველოსიპედის გამოყენება ტრანსპორტის მიზნით თავიდან დავიწყე, როდესაც 16 წელს ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სკოლაში ვსწავლობდი და ვცხოვრობდი ძალიან შორს სკოლიდან. და მქონდა ორი საშუალება, ანუ დავალოდებდი სკოლის ავტობუსს, რომელიც 1 საათი ჭირდებოდა, სანამ მოივლი და მეზობელ სოფლებში და მე მიყვანდა სკოლაში,
ან მანქანის
არის უფლება, არ მქონდა მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი და ამიტომაც ოჯახში ქონდათ ეს ძველი ნახევრად დამტრეული ველოსიპედი, რომელთანაც დავდიოდი სკოლაში. და ასევე შაბათკვირას ბიბლიოთეკაში, სადაც ერთადერთი ეს ინტერნეტის მეილი შემოწმოთ მჭირდებოდა, ეს იყო 20 კილომეტრი ჩემი სახლიდან და იქაც ველოსიპედით დავდიოდი.
თავიდანვე მოგეწონა?
კი, ძალიან. ბავშვობიდან მიყვარს ველოსიპედი, მაგრამ ჩვენთან საქართველოში ზოგადად ველოსიპედი ასოცირდება რაღაც კატაობასთან და თამაშთან და ტრანსპორტის სახით ძირითადად არ გამოიყენებთ ყოველდღიურში თბილისში. და ეს იყო პირველი შეხება, როცა ტრანსპორტის სახით გამოვიყენე. და შემდეგ უკვე 5 წლის წინ ვიყიდა თბილისში ველოსიპედი, მყავდა მანქანაც, დავდიოდი მანქანითაც, მაგრამ
ყოველთვის
მე 300 გადავხედე, იმიტომ რომ ჩემი არის ხო ეს ქალაქის ველოსიპედი, რომელსაც ვიყავ, მე მგონი არც არ მინახავს ეგეთ ველოსიპედზე. ანუ სპეციალურად ავაწყობია ჩარჩო ხელის მოსაკიდის კამი, რომ ეს მაქსიმალურად კომფორტული ყოფილიყო და ეს კალათა მაქვს კიდევ უკან, რომელიც ესე მე თამამამ თავამაგრე დიდი სამი და რუკზაკს იმაშვიდებ ხოლმე და ესე დავდივარ.
ეხა ველოსიპედით
მოხდები?
კი, მოდი, პრინციპში ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სახალისო თემაა, მაგრამ ჩემი აზრით სოციალური პრობლემა არის და არა მარტო სოციალური, კულტურის პრობლემაც არის ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ველოსიპედისტების მიმართ, მეორე ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ველოსიპედისტი ქალების მიმართ, ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, და ცალკე კიდევ, ალბათ ცალკე კატეგორია, ჩვენი მძღოლების დამოკიდებულება, ჩვენი ჯიპების დამოკიდებულება ველოსიპედისტების მიმართ. გვაქვს დრო 6-ის ნახევარამდე და შეგვიძლია სამივე საკითხი მიმოგვეხილოთ. და ალბათ იმაზეც ვისაუბროთ, რა ხდება დასავლეთში, შენ სტოკჰოლმში ცხოვრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ ძალიან პოპულარულია ასევე ეს ტრანსპორტი.
კი, ძალიან. ესე იგი, დავიწყებ პირველი თემით მაშინ, ანუ რატომ მე პირადად გარდა იმისა, რომ თქვა და სიამონებას მანიჭებს ველოსიპედ ტრანსპორტს, ესე ჩემთვის არის პოლიტიკური ჟესტი. და ორი საკითხი, ერთი არის ეს ეკოლოგიური საკითხი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ბიოლოგიური ორგანიზმი და სუნთქავს ჟანგბადს, მე მგონი დღეს უჭირს თბილისში ნამდვილად. სიგნა ფეხით მოსიარულე თუ თვითონ მანქანის მძღოლებით საშინელი სიტუაცია იყო ახალი ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევა თუ არ ვცდები და ყოველგვარ საზღვარს ცილდება ეს მომწამლული ნივთიერებები რომელიც ქალაქში გამოიყოფა და 71% ამ დაბინძურების ხარის მოდის სწორედ მანქანებზე. ანუ ეს არ არის იმის გამო, რომ რაღაცა ინდუსტრია გვაქვს ჩვენ და რაღაცა ზვა წარმოებთ და ამით ეკონომიკამ ვითარდება, ის სრულიად გადაადგილების გულისხმობს ვიყენებთ მანქანას.
მაშინ როცა ქარხნები თითქმის არ მუშაობს
ქალაქში. და ძალიან ცუდი სიტუაცია ამ მხრივ და ამიტომაც ეს ერთ-ერთი ჟესტია ჩემი, რომ ვთქვათ, ჩემი ქალაქში არსებობით წვლილი არ შევიტანო ამ ქალაქის დაბინძურებაში და მეორე კიდევ არის ეს თანასწორობის საკითხი, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს გარემოს დაბინძურება იქნება თუ კლიმატის ცვლილება იქნება ამის ამ უარყოფითის შედეგები ყოველთვის არაპროპორციულად ნაწილდება და ზიანი ადგება მოსახლეობის იმ ფენას, რომელიც ამ დაბინძურებაში ნაკლებად იღებს მონაწილეობას. მაგერთან ჩვენთან ეხა ფუნების საგანი აღარ არის მანქანა, მაგრამ მაინც გარკვეულწილად რაღაც ჩვენ მოსავალთან ასოცირდება, ხომ და გქონდეს იმ ბენზინის ფული, მოვლის ფული, ზეთის ფული ასე შემდეგ და ანუ ეს იმ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ზიანდება, არის ის ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად მანქანით არ დადის, დადის ფეხით და ანუ მათ ჯანმრთელობასაც ადგება საფუძველი სრულიად უმიზეზო, იმიტომ რომ ისინი წვლილი არ შეაქვთ ამ ქალაქს და
როგორ წესი ხსნიან ერთ-ერთი მიზეზი ამის რომ არაპოპულარობა ველოსიპედის ის არის რომ თბილისის რელიეფი არ იძლევა ამის საშუალებას გიჭირს ყველაფერს სხვას რო თავი დავანებოთ აი ამ ასეთ ქალაქში ველოსიპედით სიარულის ახლა მე არ მახსოვს მაგალითად ისეთ ქალაქში როგორც ლისაბონია რომელიც სადაც ყოველთვის უნდა აიარო ერთი აღმართი არც ნამყოფი ხარ თუ არა მე უნდა ჩახვიდე და სულ მიკვირსო რატო უნდა ავიდე თუ ისე უნდა ჩავიდე ხო მაგრამ ასე არის აწყობილი ეგ ქალაქი ხა იქ არ მახსოვს ველოსიპედისტები მართალი გითხრა ალბათ არიან მაგრამ იქნებ რელიეფი არის მიზეზი ასევე რომ ძნელია ტარება ველოსიპედის თუ არ არის ძნელი ტარება
ერთ-ერთი რაციონალური მიზეზი ნამდვილად არის ეს რომ რელიეფი 100% თქვა ხელს არ უწყობს ველოსიპედების ტრანსპორტს მაგრამ ესეც გააჩნია სად მიგიწევს მოძრაობა და რა უბნან არის უბნები სადაც მაგალითად თაცმინდაზე რო ცხოვრობთ მამა დავითის ქვემოთ მაგალითად ახლა ვისკვიდით ვერ მაგრამ მე სადაც დავდივარ მაგალითად აი საბურთალო ვაკე რუსთაველი აი საერთოდ არ არის საქართველოს ერთადერთი ეს ვაკე საბურთალოს აღმართია რომის ამოვლაც მიჭირს მე თქვენ რომ ხუჭერო ამოვილი მე ისე ჩვევი უკვე რომ აღარ არის ეგ პრობლემა და ამასთან ყოველზე თამბოვენ აღმართს ან რამდენი აღმართს იმდენი თავ დაღმართია ხო და ეს აღმართი რამდენადაც რთულია ხო იმდენი
თავ დაღმართია სასიამოვნო კარგი ეხ ქალი ქალი ზის ველოსიპედზე რა დამოკიდებულება ჩანს ეს საზოგადო მძღოლებზე ველაპარაკოთ ჯერ
მე მგონი ოდნავ გადაჭარბებულია ის დამოკიდებულებები რომელიც არსებობს საზოგადოებაში ანუ სექსტური დამოკიდებულებები და ეს შევიწროებას ნამდვილად აქვს ადგილი და ორ ნაწილს გამოვყოფდი. ერთი არის წმინდა სექსუალური შევიწროება, როდესაც რაღაცა სახელებით მოგმართავენ, გისტვენენ და ასე შემდეგ, ძირითადად აქტიურ მომენტს აკურელიან მამაკაცები 100% მამაკაცები. ხოლო შორს ძალიან ადრეული ასაკიდან, ეს 12 წლის ასაკიდან და აქტიურობენ ამაში.
პასუხობ ხოლმე?
ძირითადად არ პასუხობ, ან და რაღაც ისე უფრო სარკასტულ. და მეორე არის ეს მზრუნველობით სექსისტური დამოკიდებულება, რომ მოდი გასწავლო ტარება და ეგეგრე არ უნდა ტარება და რაღაც ესეთი, რომ აი ხაზი გაუსვან, რომ თქვათ, აი ქალი მაინც ახლა ველოსიპედზე ალბათ მე უფრო კარგად გავატარებდი. ეს ქალის საქმე არ არის.
კიდევ თუ შეიძლება კამათი ჩემი აზრით, მე ხას უსვამ, რომ სექსიზმში არ დამადანაშაულოთ ქართველ ქალზე, რომელიც ის ავტომობილთან სპეციფიურად ატარებს თუ არა და ეს ჩემი საყვარელი სადისკუსიო ფიქციო თემა, ველოსიპედთან დაკავშირებით რა განსხვავება უნდა იყოს, არ ვიცი, ხა რა მნიშვნელობა ხალი ატარებს ამას თუ კაცი ველოსიპედისტი, ველოსიპედისტია, ხო?
ხო, მაგრამ მე მგონი არც ჭირდება ამას რაციონალური გამართლება არ აქვს, მე მგონი ამ სექსისტურ დამოკიდებულებას.
არა, ხო,
ამიტომ. უბრალოდ მანქანაზე რა დამოკიდებულებაც არის ხალი მანქანაზე, იგივე არის ველოსიპედზეც შემოს. უბრალოდ
ნუ ხალხი მანქანაზე უნდა რო არიცი ტარება და როგორ ატარებ ამ სულად ჩააყენე და ასე ველოსიპედისტის ველოსიპედის.
ხო, ასე ვიცი, მაგალითად მე ზოგად როდესაც დიდი ტროტუარებია, ტროტუარზე დავდივარ ხოლმე, რომ თქვა თაზე როცა თუ კი
არ შეიძლება მანქანები დაგხვდეს.
ხო, ნუ ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გავგო იქ ფეხით მოსიარულე და ხელი არ შეუშალო, იმიტომ რომ მათი გზარი და მე დავდივარ მაგწაზე და ხანდახან თქვა როცა ბევრი ხალხია, ჩამოვდივარ ხოლმე და ესე ხელით მომყავს ეს ველოსიპედი და აი ამ დროს ძალიან ცხო მასეტარებას ვერ ისწავლე, მაგეთ განსაკუთრებით ბირჟაზე თუ ჩაივლი ხოლმე იქ ბევრი მამაკაც თუ არის, ამ დროს ეს მასკულინური კულტურას გაზვიადებული გამოხატო აქვს, ახასიათებთ ხოლმე და აი მაგ დროს იციან ძალიან ჯგვეს.
სხვა შორის ალბათ გახსოვს რომ სააკაშვილმა დაიწყო თითქოს პროპაგანდა ამ ველოსიპედისტური ველოსიპედების ასე თქვა ველოსიპედზე ჯდომის კულტურის, მოდი ასე თქვა, და ძალიან კარგად მახსოვს რომ ესე რაღაცა პოლიტიკურ კონტექსში განიხილეს ეს საკითხი და ძალიან ბევრი დასინოდა. ქუთაისში გახსნეს თითქოს გზა, ბათუმში გახსნეს. ალბათ ასევე სერიოზული პრობლემა ის არის რომ არ არის ველოსიპედისტებისთვის ბილიკები, ხო, საქართველოში. სტოკჰოლმში როგორ არის ამ თქვა სხვა ქვეყნებში იქნება ესეც უთხრა.
აი ან ჯერ დავიწყებ მაშინ თბილისით, რომ აი არავითარ ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობს. აი ისევე უჭერს ველოსიპედს როგორც თლიანად ქვეყნის სტრატეგიული, უბრალოდ ქალაქის სტრატეგიული განვითარება მორგებულია მანქანებზე და ან ფეხით მოსიარულეებისთვისაც კი ჭირს ქალაქში მოძრაობა, არათუ ველოსიპედებისთვის და თქვათ შესაძლებლობების პირებისთვის ასე შემდეგ. ან თქვათ ბავშვის ეტლით რომ მიდის და მე არ ვიცი როგორ მოძრაობენ საერთოდ და საერთოდ ერთი თეთრიც მე მგონი არ ჩადებულა ამ ხნის განმავლობაში ქვეყნის ქალაქში ველოსიპედის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და არ ვიცი დაფიქრებ ხარ თუ არა ეს რამხელა პოტენციალი აქვს სანაპირო ზოლს, აი სანაპიროს იქ
ჩემი სახლის წინარე და უყურებ ხოლმე.
მე მაგეთეთ როცა ადრე სანამ ეს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხიდები აშენდებოდა, მანამდე ვიყენებდი აქტიურად, იმიტომ რომ საბურთალოდან როდესაც ჩავდიოდი გმირთან მოედი და ფაქტიურად 10 წუთი მჭირდებოდა ორთაჭალაში მისვლამდე. ისეთი ეს სრულიად გაიყო და ახლა ფაქტიურად დიღმიდან მოყოლებული ორთაჭალამდე ერთი შუქნიშანი არ არსებობს, რომ აი სანაპირო გზა გადაკვეთო და იქი ძალიან ტროტუარი სადაც არავინ არ დადის, იქ რო ველოსიპედით იარო. არც ერთი შუქნიშანი, ანუ ფაქტობრივად გადასვლა იქ მხარე შეუძლებელია, თორე დიღმიდან ორთაჭალამდე არ ვიცი 20 წუთში შეიძლება მისვლა იქ, როდესაც დაბრკოლება არ შეგხვდება.
Ну, არაფერს ამ ფეხით მოსიარულეზე, ხო, რომელიც ვერ გადავაებ ერთი მხარიდან მეორეზე.
და სტოკჰოლმის ინფრასტრუქტურაზე მკითხეთ, ან ეს სიტი ბაიკების პროექტი განხორციელდა, არ ვიცი კვარამდე იმ ათეული წელიწადში და ინტეგრირებულია სისტემა ქალაქის ტრანსპორტში. ანუ გაგშენ ერთი ბარათი, რომელთაც იყენებთ მეტროს, ავტობუს, ტრამვაის, ქალაქის მატარებელს და ასევე ველოსიპედებს. 6 თვის განმავლობაში აქვს საკუთარი გაჩერებები და ესე ბარათს მია და ბაიღებ ველოსიპედს დატოვებ მეორე სადგურზე.
ძალიან ბევრი სამსახურში სტატის ასე.
ძალიან ბევრი. აი მე შარშან როდესაც ჩავედი, იყო მეფის აღსაფტრების 40 წლის თავი და დიდი გალაზე იყო, როდესაც მთავრდება და მაშინ გამოვიარე ამ თეატრთან და იქ ჩემს მეგობართან ვიყავი და ერთად ვიყავი და იქ მიხსნი და ვინ არიან ეს პოლიტიკოსები და გამოვიდა ერთი ქალბატონი, ესე იგი ოქროსფერი მძივებით გაწყობილი, სადღეს ესწავლო კაბა ეცვა. ეს ქალბატონი არის მართველი პარტიის დივანი, ანუ მეორე პირია პარტიაში პარლამენტის წევრი და ეს გამოვიდა, ნუ მოხსნა თავის ველოსიპედი, დაჭდა და წავიდა სახლში. ეს იყო პირველი
შოკი.
არა, რადგანაც ორი დაცვა იყო, სულ მე მგონი ორი პოლიციელი იდგა, არავითარი შემოღობა ამ თეატრის გარშემო, ეს თავისუფლად ჩემსთან მისულიყავი და მესაუბრა ამ ადამიანს.
აი, შედეგში საერთოდ ალბათ საზოგადოება ძალიან მტკივნეულად აღიქვას, რომ თავრობის რომელიღაც წევრი ჯიპით დადიოდეს და კიდე 10 ჯიპი მოყვებოდეს უკან, ხო, დაცვის სახით, ეს აბსოლუტურად ეგზოტიკა ალბათ.
ეს აბსოლუტურად მიუღებელია კულტურულად ეკავრი.
მიუღებელი. ანუ ისინი ჩვეულებრივად აი ეს ველოსიპედი თან რაღაც ფეხით შეიძლება კუჩაში, ხო? ნუ ეს ესეთი კულტურაა უკვე, ხო?
კი, თანაც იქ ანუ ეს კი მანქანიდან ზოგადად მეც არა ვარ წინააღმდეგი მანქანის გამოყენების ან მანქანემტო არსებობს რომ გამოიყენო ბროდ გააჩნია როგორ იყენებ ახლა როდესაც ჩემ თამაგერზე სავარჯიშო დარბაზში მოდიან ხალხი დიდი მანქანებით იმისთვის რომ მერე 1 საათი სტაციონარულ ველოსიპედზე ივარჯიშონ და ცოტა სასაცილო კი
ფილიში ან ჯიპით მოდის და ამენებს და მე ველოსიპედზე ჩდება
მე ველოსიპედზე ხედავ ნუ Facebook-ს ამოწმებენ თან და ესაა ერთობიან და
ან მაგრამ ალბათ მე მაინც ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი გამართლება სწორედ ეს არის რომ არ მოწონ თუ ინფრასტრუქტურა არ არის როგორც თქვით რელიეფი არ უწყობს ხელს აი ეს ველოსიპედის ქანდაკება რო დადგეს თუ გახსოვს ამან გამოიწვია ძალიან დიდი შოკი და სინამდვილე სიმბოლური იყო ეს ქანდაკება უბრალოდ გვითხრეს რომ ეს არის ძალიან კარგი ტრანსპორტი რომლის გამოყენება შეიძლება მე მაინც რელიეფსაც ვაბრალებ არა მარტო კულტურას იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოსში ნუ სამტრედია არის ცნობილი ხო ველოსიპედისტებით უფრო იყენებენ ამ ტრანსპორტს და უფრო მოწონთ, მაგრამ ნუ თუ არ გავრისკეთ, ასე ვთქვათ, და თუ არ შეუწყეთ ხელი, ალბათ სულ მუდმივად ასე დარჩება. ძღოლების დამოკიდებლება მაინტერესებს. ეს კიდევ ცალკე თემა არის, ალბათ, როდესაც მე რამდენიმე ჩემი მეგობარი, მათ შორის გოგოც, მათ გადაწყვეტეს, რომ ველოსიპედი გამოიყენონ და ერთი მეგობარი გოგო იყენებდა იმდენად, რომ მე მგონი სამგორიდან დადიოდა ველოსიპედით, მაგრამ ბოლოს თქვა, რომ ეს სრულიად აუტანელი არის ძღოლების დამოკიდებლება ველოსიპედისტის მიმართ. ფეხით მოსიარულეს დამოკიდებლება ვიცით და ველოსიპედისტი ალბათ კიდევ უფრო მეტ დისკომფორტს უქმნის. გატარებენ?
აი ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემაა, ან როგორც ფეხით მოსიარულეებისთვის, ან მე განვიხილები როგორც ფეხით მოსიარულე, იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულეების ტროტუარზე დავდივარ, ვსარგებლობ იმით, რომ ბევრი ველოსიპედისტი არ არის და ამიტომაც ესე
და არ გადადიხარ იქ სადაც მანქანები.
შეიძლება გადავდივარ სადაც მანქანები და აი აქ არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ანუ საშიშია ნამდვილად.
საშიში.
კი, საშიში არის. და მეორე პრობლემა ის ან კიდევ ერთი საერთოდ ვინაიდან ველოსიპედით ვარ, სადაც იმდენად უცხო ხილია, რომ ადვილად თვალში მოსახვედრი ვარ და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ იმდენად საშიში არ არის, ჩემი შემჩნევა უფრო მარტივია, უფრო ვიღაც მეხით მოსიარულე და ამიტომ ვიმშვიდებ თავს, რომ შეიძლება ვიღაცა არ გამიტანოს, ამიტომ.
და რაღაც ყვირილი
პიპინი არის ძირითადად და ეს შეძახილები ძალიან ხშირად. განსაკუთრებით თქვა თუ კი კაბით ნავდივარ ხა ზაფხულში ველოსიპედზე, ეს არის ნუ სრულიად შოკი და ხანდახან მეშინია ხოლმე რომ თავი არ დარჩენთ.
გერმანიაში არის ძალიან საინტერესო ეს პრობლემა გადაწყვეტილი, იქ მართლა არ არსებობს ტროტუარი, რომელსაც არ აქვს თითქმის, ნუ განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში არ აქვს თავისი ველოსიპედისტვის განკუთვნილი გზა და ძალიან უკმაყოფილოები არიან ხოლმე ველოსიპედისტები, როცა ფეხით მოსიარულეები გადმოდიან ამ გზაზე, იმიტომ რომ ეს არის მათი გზა. ასევე სტოკჰოლმშიც.
კი, ზუსტად.
ზუსტად.
კი, და აი ამსტერდამში მაგალითად დროშაში შეა ველოსიპედმა არ გაგიტანოს უთრემ ამ კი, იმიტომ რომ თუ იმ გზაზე დადექი, თან აი მახსოვს პირველად შვედეთში ვიყავი მალმოში. სადაც აი ბეწვზე გადავრჩი სიკვდილს, იმიტომ რომ მოდიოდა ესე იგი ძალიან სწრაფად ველოსიპედისტი და ვერ მივხვდი სადვიდაკი და დამეჭახა აი ცოტათი გადავრჩი.
კარგი, რას მოუწოდებთ? შეგვიძლია რაღაც რჩევა მივცეთ რადიო მსმენელს და ვურჩიოთ მას და ვუთხრათ რატომ არის კარგი ეს ტრანსპორტი, გარდა იმისა რაც თქვით რომ ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია როგორც შეიძლება გამოიხატოს ალბათ ჯანმრთელობისთვის. კიდევ
და არამხოლოდ ან ჯანმრთელობისთვის ძალიან ანუ ამბობენო კარგი, იმიტომ რომ ეს კარდიო ვარჯიშია და ცხოვრებას ახანგრძლივებს, გულისთვის არის კარგი. ნუ ამ ერთი მინუსი ის არის რომ გამონაბოლქ ქვის ჩასმთქვა გიწევს, მაგრამ თუ კი ბევრი იქნებით ველოსიპედზე, ალბათ ეს გამონაბოლქ ქვი ჩემცირდება. მეორე ის არის რომ უფასოა და არც შეკეთებაზე გიწევს.
ბენზინი არ ჭირდება.
ბენზინი არ ჭირდება, ზეთი არ ჭირდება, ანუ არ ფუჭდება მარტივა და თუ ფუჭდება, თქვათ იქვე გაქვს რაღაცა, შეიძლება მისწავლო, შეკეთება ძალიან მარტივია, არც
ეკოვე ამაებში.
კი, ანუ ეს უკანაბორბლის მოხსნა ცოტა მიჭერს, მაგრამ წინაბორბალს კი. ვარდა მამა მასწავლის ხოლმე.
მამა არ არის წინაბორბალი?
არა, პირიქით, ეს ყუთი ერთად დავამაგრეთ და ძალიან დამეხმარა.
თვითონაძე?
ხანდახან კი, სიპოდრომთან ახლოს ცხოვრობთ ჩვენ და
ერთად. მოხუცები თუ დადიან, აი უფრო ასაკოვანი ადამიანები, ასეთები შემთხვევებიც არის ხო ბევრი ევროპაში?
კი, კი, ძალიან, ანუ არა აქვს ასაკობრივი შეზღუდვა. და მით უმეტეს თუ კი მიჩვეულები არიან ახალგაზრდობიდან და კიდევ ერთი რაც უნდა მეთქვა, ანუ კომფორტზე ბევრად უფრო კომფორტულია ხანდახან, ამის ახსნა ძალიან მიჭირს ხოლმე ველოსიპედი, ვიდრე ვთქვათ ავტობუსი ან მანქანა, იმიტომ რომ პარკირების პრობლემა არ გაქვს, ან ნებისმიერ ადგილ შესასვლელთან მიამაგრებ ამ ველოსიპედს და ასე.
შეიძლება მოიპარო.
ბრავ, არ ხონია ეგეთი შემთხვევა, თანაც ორი საკეტი აქვს შემსას და ასე ვალდებ ხოლმე.
თბილისშიც არა.
არა. ანუ შედეგი საერთოდ არ აპამენ და ამიტომ უფრო ხშირად არის ეს მომპარვის მსალობა, ერთად ესე ითხოვენ ხოლმე. ამაზე დახიან ველოსიპედის თხოვება, რომ ეს მიუმალი ველოსიპედი თორე მოდი ამას ვითხოვ და წავიღებ, მაგრამ ჩემ ველოსიპედს ვიღაცა სხვა აიღებს.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა მუსიკალური პაუზით. დიდი მადლობა უთხრეთ სოფოს. კიდევ ერთხელ გაახსენებთ, რომ სოფო არის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანტი, მაგრამ ჩვენ არ ვისაუბრეთ ბიზნესზე და ადმინისტრირებაზე და ვისაუბრეთ ველოსიპედზე და ვისაუბრეთ ველოსიპედისტების კვირეულზე, რომელიც თბილისში გამართა და რომელსაც კრიტიკული მასა ჰქვია, წარმატებები ყოველას, ვისაც უყვარს ეს ტრანსპორტი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განაცემა გაგრძელდება. თავისუფლების ერთი საათი არის კლავ ეთერში, სოფო ტაბატაძეს აღარ უშვებ ჯერ ეთერიდან, ცოტა ხანი კიდევ დარჩება, რომ დავასრულოთ საუბარი კრიტიკულ მასაზე, აი ამ ივენთზე, ამ ღონისძიებაზე. ახლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა A7-ზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. Дареги да дарегистрирди 2100
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
17 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე გოგი გვახარია ვარ და ახლა ეთერს უთმობ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის უშიშრობის სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის მუხლით აღძრა დონეცკის ოლქში. მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის გამო, რომელსაც მსოფლიოს მინიმუმ 9 ქვეყნის 298 მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ელთოს პრეს სამსახურმა ცოტახნის წინ გაავრცელა ცნობა, რომ ორგანიზაციის სპეციალური მონიტორინგის მისიის წევრები მიემგზავრებიან დონეცკის ოლქში სამგზავრო ბოინგის კატასტროფის რაიონისკენ. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უკრაინაში მომხდარი ავიაკატასტროფის საერთაშორისო მოძიება მოითხოვეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არაპირებს მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის შავი ყუთები მიითვისოს და ემხრობა იმას, რომ ტრაგედიის მიზეზები საერთაშორისო გამოძიებამ დაადგინოს. საქართველოს პარლამენტმა დღეს წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი უკრაინაში ბოინგის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. ცოტა ხანში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დაიწყება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევროკომისარი შტეფან ფიულე და ლატვიის და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ედგარს რინკევიჩი და კრისტიან ვიგენინი დაესწრებიან. ეროსი კიწმარიშვილის ძმამ ზურაბ კიწმარიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ექსპერტიზის პირველადი შედეგებით ცეცხლსასროლ იარაღზე არ არის არცერთი ანაბეჭდი, რომელიც პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის გამოდგება.
ხჩო კლავ ეთერში ვართ და მიუხედავად იმისა, რომ დავემშვიდობეთ სოფო ტაბადაძეს, დავაბრუნეთ ის კლავ სტუდიაში, რადგანაც უბრალოდ დაგვავიწყდა კიდევ რამდენიმე სიტყვა გვეთქვა ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ მასაზე, ანუ ველოკვირეულზე, რომელიც ამ კვირაში გაიმართა თბილისში და როგორც გავარკვიე, სოფო თავად მონაწილეობდა ამ აქციაში და ამ აქციის შესახებ მინდა რომ გითხო.
ეს აქცია, კრიტიკული მასა პირველად არ ტარდება თბილისში, შარშან ტარდებოდა რამდენჯერმე და შარშან მონაწილეობას ვიღებდი ორჯერ მივიღე მონაწილეობა. ეს აქცია 92 წელს დაიწყო სან-ფრანცისკოში და ტრადიციად არის მას მიმოქცეული ყოველგვარი.
და იქაც კრიტიკული მასა ქვია.
კი, კრიტიკულ მას. და სამასამეთ ქალაქში იმართება მსოფლიოში და ძირითადად რა ხდება, ყოველი თვის ბოლო პარასკევს იკრიბება რა შეიძლება მეტი ველოსიპედისტი და გზაზე ერთად მოტიან. ანუ ამის მიზანი არის ეს საპროტესტო მსხალობა, რომ მანქანებს აგრძნობიან, რომ აი ჩვენ აქ ვართ. და აი ამდენი ვართ, მეორნი ვართ და გვინდა რომ გამოვითხოვოთ ქუჩები, გვინდა რომ დავიბრუნოთ ოკუპირებული მანქანებისგან და საქართველოში ძალიან აქტუალურია. თუმცა
შეიძლება უფრო აქტუალური ვიდრე ამერიკაში.
კი, ასევე იყო ვარშავაში დიდი აქცია, დიდი ის იყო ხომ ყოველ პარასკევს ტაქსის მსხოვლები მახსოვს, რომ ძალიან უკმაყოფილოები იყვნენ, იმიტომ რომ ეს პრობკები
იკეტება ქუჩები
მაგდებოდა. თუ კი ძალიან ბევრია, სპეციალისტი რაც ასეულობით არის ხოლმე ხანდახან ქალაქებში, ეს ძალიან იკეტება ქალაქი და მანქანები გრძნობენ, აი როგორც სპეციალისტები არიან დაჩაგრულები თვის ყო სხვა დღეებში, ასევე იჩაგრებიან მანქანები ამ დღეებში.
და ეხლა დაიკეტა
დღეს. არა, სადაც რაღაც 30 ადამიანი იყო. სამწუხაროდ საქართველოში რა განსხვავება, ნუ არსებობს ველოსიპედი როგორც ტრანსპორტი და ველოსიპედი როგორც სპორტის სახეობა. საქართველოში ეს არის სწორედ პოპულარული, ყველა ხავს ეს სპორტული ველოსიპედი და პოლიტიზირებული არ არის აქედან გამომდინარე ეს აქცია, იმიტომ რომ არიან ეს ძირითადად კაცები და ახალგაზრდები თინეიჯერები, რომელსაც ეს პანდუსების და ტროტუარების საკითხი ძირითადად არ ცანავს, იმიტომ რომ მათთვისაც უმეტი დაფიქოლება, უმეტი პროზაინტერესოა ქალაქში გადაადგილება, რომელ ტრიუქს აკეთებენ და ასე შემდეგ. და ეს ადიან კუსტბაზე და ჩამოდით სრაფადეშობენ, ანუ ეს არის მათი გასართობი და
სათამაშოა.
კი, სათამაშოა და ამიტომაც ძალიან ხშირად გამოირჩევიან ეს უხეში ტარებით, ერთმანეთს უსწრებენ და ანუ ეს საპროტესტო აქციის ფორმა არა აქვს სამწუხაროდ და დასახვეწია ეს
მომენტი. სოფო აქ რამდენიმე ღონისძიება იყო კიდე გამართული, ხო? ამ
ყველა სპორტული ეს
ყველა. კი. ანტინარკოტიკული მარათონი ასე ქვია ერთად.
ანუ ესეც სპორტული მარათონი იყო, უბრალოდ თემა კონდა.
Да, ხო, ხო.
Да. Ну, მე არ ვარ ორგანიზატორი, ამას უბრალოდ ამ კრიტიკულ მასაში აქტიურად ვიყავი შარშან.
Да, ეს ყოველწლიურად მოეწყობა. როგორც ჩანს.
ალბათ, ანუ მე ორგანიზატორი არ ვარ, კრიტიკული მასა, ისედაც შარშან ეწყობოდა თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ, იყო ხოლმე Facebook-ზე ივენთი, როცა კურალი 10% მოდიოდა ხოლმე ვინც დაეთანხმებული ქონდა, მაგრამ ხო, მაინც ესე 20-მდე ადამიანი 30-მდე ეკრებოდა.
Და ბულს კი უნდა გეთქვა რაღაც პოლიტიკური მნიშვნელობა რატომ არის?
კი, ველოსიპედი, კი, ფემინიზმთან მიდოდა დამეკავშირებია ვინაიდან, სადაც ქალი ველოსიპედზე იყო თემა.
თან ფემინისტი ხარ.
კი, თან ფემინისტი ხარ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ველოსიპედს პირველი ტალღის ფემინიზმში და ფემინისტურ აქტივიზმში. ეს სუფრაჟისტები აქტიურად იყენებდნენ და ეს არ მხოლოდ სიმბოლო იყო ქალთა განმათავისუფლებელი მოძრაობის, არამედ საშუალებაც. იმიტომ რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც ველოსიპედი გახდა მასშტაბურად გამოიყენებოდა, ქალისთვის ეს იყო დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება, გააფართო ამისთვის გეოგრაფიული არეალი, იმის რომ მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში შეხვედრო და სხვა ქალებს და ასევე გამოიწვია ტანსაცმლის რაციონალიზაცია, იმიტომ რომ
ჩარვალი ჩანს.
ხო, ანუ არამხოლოდ ჩარვალი, არამედ ეს ბევრი ფენა-ფენა კაბები, რომელიც ეცოთ, რომელიც არაკომფორტული იყო და ასევე უსაფრთხო არ იყო, იმიტომ რომ ედმებოდა ჯაჭვში და ხშირად იყო ხოლმე უბედური შემთხვევები და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი დამოუკიდებლად არის ძალიან ბევრი ნაშრომი ამ თემაზე, როდესაც ანუ ველოსიპედის როლზე საუბრობენ, რამდენ დიდი იყო ქალთა ემანსიპაცია.
ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ფემინისტი და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ფემინისტი აუცი ველოსიპედზე.
კი, აუცი მესამე საუკუნის
ეს ატრიბუტი არის
შეიძლება.
რომელიც თავის თავში მოიცავს კიდე ეკოლოგიურ, როგორც უკვე გავარკვიეთ, ხო, რაღაც ეკოლოგიურ პოზიციას თუ შეიძლება ასე ითქვას და არა მარტო ამას, ხო?
ახლა უკვე ესე წვანეთა მოძრაობა და ანარქისტული მოძრაობა აქტიურად იყენებს ველოსიპედს.
კეთილი. კეთილი, ახლა ნამდვილად მინდა დავასრულო საუბარი სოფოტ აბატაძესთან, ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანთან და კიდევ ერთხელ გავახსენო რადიო მსმენელს, ჩვენ დღეს ველოკვირეულზე საუბრობდით, რომელიც გამართა თბილისში და რომელიც, როგორც ახლა სოფო თქვა, ყოველწლიურად უნდა გამართოს, ყოველწლს უნდა გამართოს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო სტუმარს, ახალგაზრდა სტუმარს გაგაცნობთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მინდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი წარმოგიდგინოთ. ეს არის კომპოზიტორი ნიკა ფასური. ახლა აგიხსნით რატო დაუპატიჟეთ ნიკა. 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენს ეთერში, ჩვენ ეთერში კიდევ 20 წუთი გვაქვს. ახლახან ჩატარდა თბილ საქართველოში თანამედროვე ქართული ოპერის გამოსავლენი კონკურსი. 4 ახალგაზრდა კომპოზიტორის ნამუშევრიდან საუკეთესოდ სწორედ ნიკას ოპერა გამოცხადდა. ოპერის სახელია ოჯახის თავი თუ ოჯახის ბურჯი? ოჯახის თავი. იტალიურად საკარგია. აქვე ვიტყვი, რომ მეორე ადგილზე გასულ 13 წლის სანდრო ნებიერიძეს კულტურის სამინისტრომ კიდევ ერთი ოპერის დაწერა შესთავაზა. დიახ, 13 წლის არის ეს კომპოზიტორი და გადაწყდა, რომ ასეთი ფონდი არსებობს, საქართველოს ნაციონალური ოპერა, სწორედ აი ამ ფონდის ორგანიზებით გამართული კონკურსის 4 მონაწილის ნაწარმოებები ნოემბრიდან, როგორც მე მითხრეს, სცენაზე ეტაპობრივად დაიდგმება. თუ რომელ სცენაზე, ალბათ ამის შესახებ თავად ნიკა გვიამბობს, კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენთ. ჯერ არ ვიცი. კონტრო ოპერაში ალბათ ჯერ შეგვიძლია.
ხო, არ მგონია, ანუ მაგაზე ანუ ლაპარაკი ეს არ წופილა.
ხო, რამდენად თვითონ კამერული ოპერებია, ხო?
ანუ არ ჩერდება და პატარა ანსამბლისთვის არის და დიდ სცენას არ ითხოვს.
ოთხივე ეგეთია თუ ზუსტად არის?
ზუსტად მე მგონი ოთხივე ეგეთია, რომ შეზღუდვა იყო, რომ 14 მუსიკოსი უნდა ყოფილიყო, ანუ ინსტრუმენტ ზოგი პროდუქტორზე უკრას და ხო, ანუ 14 მუსიკოსი უნდა ყოფილიყო ვოკალისტების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, და აქნებამდე რომ მაინც კამერული ფორმა გამოდის, ასეთო ისე.
შეზღუდვა კიდევ ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ თანამედროვე სინამდვილე უნდა
არის მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი რაღაცა.
ეს არის შესანიშნავი, ანუ ზურისთვის ეს მარტო შოკი იქნება, მეტად არ ვარ ჩვენ მიჩვეული, ხო? თანამედროვე ოპერას.
ხო, რა თქმა
უნდა. არამარტო ჩვენ
დღეს
თელი სოფლიოს ასე არის, ხო? ალბათ ეგ ყველაზე მეტად გაგიჭერდათ, იმიტომ რომ არისო თქვა მითოლოგიური სიუჟეტი, არ არის პირობითი რაღაც ეს.
აი ვერ გეტყვით ეგ უცხოთ რო გითხრათ რომ გამიჭერდა, იმიტომ რომ ჯესეთ ის აი აბსოლუტურად შესანიშნავად გააკეთა, დათომ ეს ქარგამთლიანად და დრამატურგიული ხაზი და აი პირიქით ძალიან გამედულა და თან თემატიკა ძალიან ისეთი ახლო იყო ჩემთან, იმიტომ რომ ყოველთვის მინდოდა აი რაღაცა ესეთი
პროვოკაციული.
ხო, პროვოკაციული იმდენად, ანუ ჩემი მიზანი არ იყო პროვოკაცია ამ შემთხვევაში, მაგრამ უფრო აი როგორ გითხრათ, აი რაღაცა ესეთი, ასე ვთქვათ, ესეთი თემა რა, რაც ის ითხოვს გარკვეულ ყურადღებას და რაც მაწუხებს პრინციპში და
უთხრათ რამეს ხნას არ დაუმალ. იმიტომ მედიას მედიას არაფერი უთქვამს. მედიას როგორღაც მალავს
ეს ჩვენ
ესეთი ცოტა ფარისევლური მედია არის, იმიტომ რომ ჩვენ განაცემას ქვია თავისუფლების ერთი საათი და სრულიად თავისუფლები ვართ და ვცდილობთ რომ გულწრფელად თქვა რა ხდება. რამე თუ შემეშალა გამისტორეს, ესე იგი სამი მოქმედი გმირი არის, ხო? ეს არის დედა, ეს არის შვილები, შვილები რა ასაკის არიან?
მარ ვიცი, რაღაცა 20-24-ია ეს სათბაც
ჩემი. ხო, ესე იგი დედა არის.
ხო, ანუ ვიცით რა, ესე კონკრეტულად არ ქონდა ფართოს დაწერილი და ამიტომ რაღაც
დედა არის მეცო სოპრანო.
დედა არის მეცო სოპრანო, ბიჭი არის ტენორი და ეს არის სოპრანო, ესეთი კოლორატურა, მაგალი წივანი ხის.
და არის კიდევ ერთი უჩინარი გმირი, რომელსაც ძინავს მეორე ოთახში და ეს არის მამა. მამა არ ჩდება სპექტაკლში.
მამა არ ჩდება საერთოდ. ნუ ვიგებთი ტელიზანდოს.
ხო, და დედა შედის მეორე ოთახში. ხმაური არის, რა მეხდება ამ დროს?
იცით როგორ არის, ანუ გავყიდი
ხმარე.
ანუ დედა კლავს მამას.
ხო, დედა შეიძლება მეორე ოთახში კლავს.
ხო, თავიდანვე, ანუ დასაწყისიდან ოპერა როგორც კი იწყება, პერსონაჟი არის მკვდარი და ეს ძალიან მომწონს ეს მომენტი რო ესეა. და მიგვესმის რაღაც ბრაგვანის ხმა ერთადერთი, რითაც საიდან ამოიზრდება ერთ სიტყვას ამ ქალიშვილის არია. ეს მარტო
ქალიშვილის არიით იწყება.
არა, არა, კი არ იწყება, ანუ რაც გეუბნებს დასაწყისშივე უკვე მკვდარი, ანუ დროს გულისხმობ
და
ანუ რო შემოდიან იწყება ესე რომ მოდიან ეკლესიიდან, მიცვალებულთა დღეს
ხდება,
ხო? მიცვალებულთა დღე არის და მოდიან და დედა არის ძალიან შეწუხებული და ბიჩს და მის დას აქვს რაღაც დიალოგი, რომ დედა ძალიან შეწუხებულია და რაჭის და რაღაც ტირო და სანთლები დაანთომი ცვალებული კუთხეში და რაღაცა და მე აქედან ნუ ეს ინტრიგა ასე ვთქვათ რაღაც პიკს აღწევს რა თქმა უნდა და მე ინგერმე შვილები რომ
მე დედა გამოდის და შვილებს ეუბნება
რა მე მოკალი
მე მოკალი
რაც მთავარია ხო ეხლა მივიდეთ
რეაქცია როგორია ბავშვ შვილებს
ყოველენ ამ დედას აღჭობს ეს ბიჭი კოტე ქვია ტენორი ვინც არის და
თუ ეს რა გითხარი
რა ხო ეს რა როგორ გააკეთე და აღმოთ ანუ ეცით რა ბევრი დეტალია ეხლა ეს
დაახსენდება
მაგრამ მანამდე არის ეს მომენტი რომ მამა თქვენმა მიღალატაო და სადარიო და იქ ოთახში არისო ეხლა მე წარებს არეუნება და სახლშიაო ხო და კი სახლშია მაგრამ არ არის სახლში ნუ ძალიან ორაზროვნად ეუბნება ეს დედა რომ ნუ მოკლედ ბოლოს ეტყვის რომ მე მოკალი და მამა თქვენ მიღალატაო მთელი ცხოვრება და თუ ეს არის მიზეზი რას ნიშნავს და
რატომ მოკალი
ხო და იმიტომ რომ გარკვეულწილად ესე ცხოვრობ ესეთი საქართველოსი არის ეს ხო ანუ კაცის ღალატი პრინციპში არაფერ დაითულება და
ამის გამო როგორ მოკალი
ამის გამო რატომ მოკალი და
რომელი მამა შვილი ბიჭი აქტიურობს თუ გოგო
გოგოც და ბიჭი მწოლზე მახჭობს და სატანა ზეცადის მაგრამ მე გინდათ
გინდა როგორ არის მერე დედა აღიარებს
რომ ამ ქმარს
ალბათ საყვარელი კაცი
ნა
თან ახალგაზრდა
ხო თან ახალგაზრდა ამ შვილებზე უმცროსი
ამას ეუბნება
და ხო კიდე გავაღრმავოთ რომ მთელი ცხოვრება ეს კაცი მალავდა კი ამას საზოგადოებისგან და უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ეს ხდება პროვინციულიდან დათოს ესე გარკვეულად ეს მინიშნება აქსტრო საქართველოს რომ რაღაც პროვინციაში ხდება
კონკრეტულად
თბილისი არ არის და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს სიცხვილის და იმის მომენტი რომ უფრო დამძაფრებულია რა თქმა უნდა
ეს დედის არია როცა
არი არა ის როგორ არის თუცან ძალიანაც ხო აი რაღაც მეც მინდა რომ გაჟღერდეს ვიცით როგორ არის გაკეთებული მაქვს ესე რომ არიები ეს სცენებად არ არის დაყოფილი საერთოდ ოპერა არა ძალიანაც თითქოს პიესას აგებულება აქვს ანუ არ არის ეს ესეთი კლასიკური ლიბრეტო რომ აი ჯერ არია მოდის მე რეჟისტატივი მე ისე ანუ ესეთი რაღაც არ არის ეს სპექტაკლი ანუ მელოდეკლამაციასა და ძალიან ხმის სიმღერას შორის არის
ვარიანტი. რამდენად ის ატონალური მუსიკაა?
არა, სინთეზია, მაგრამ იმ რომ არის მომენტები სადაც არის ძალიან ტონალური ადგილები, ხერხი. ხო, ვაფშე
ანუ შიგნით შეიძლება მელოდიური აღჟღერდეს რაღაც
რომ მელოდიური. აი მე ვუდგები ესე რომ ხერხად ვიყენებ სხვადასხვა ენებს მუსიკალურ თუ შეიძლება ასე დავარქვათ და ნაკლებად გამომდინარე ხანისეა, ხანასეა, როგორც ითხოვს თქვა და როგორც ანუ მე მინდა რომ იქ იყოს
როგორც ითხოვს თანამედროვე ოპერა
და
იმიტომ რომ
იმიტომ რომ ფიქრობ რომ თქვა თლიანად რომ ყოფილიყო ატონალურ ასე თქვა ატონალურ ხერხით აწყობილი არა ვიცი მე მაინდამაინც არ მომწონს ეს ტენდენცია როცა მე მუსიკა იმდენად ჭალებს ინტელექტუალურია რომ საერთოდ კარგი მომენტი აქვს უმას და ვეღარ მიყვები ემოციურად ამიტომ მინდა რომ ყოფილიყო თან ისეთი თემაც არის რომ ხოს ეს გარკვეულწილად მიწოდებას მსმენელთან და
თემა დრამატულიც და კომიკურიც.
დია, ხო, შავი კომედია.
შავი იუმორი. და მასმერე რაც ისე ლიბრეტოს დაუბრუნდეთ ჯერ, მასმერე რაც დედა გამოაცხადა მიზეზი რატომაც მოკლა მამა, შვილები მას გაუგებენ?
შვილები
საქციელია.
შვილები რო გაიგებენ რომ ეს მამა მთელი ცხოვრება კაცებთან ღალატობდა ამ ქალს. კარგი დედა, შენ არ მოკვდები, ახლა ჩვენ შევალ.
ჩვენ აღარ მოკლავთ,
რა თქმა უნდა, წავიდეთ იქ ოთახში, დავანაწევროთ мама ჩვენი და დავმარხოთ ეს კაცი და ამ სიცხულსაც ჩაიტანს მიწაში. ნუ ესეთი
და ხდება ოჯახის თავი.
ოჯახის თავი ხდება კოტე, ხო?
ბოლოს კოტე ხდება.
კოტე ხდება ოჯახის თავი, ან მაგიტო ქვიას.
ხო.
რა ხდება, რომ ერთი მომენტი გამოგვჩნდა მისმოან, რომ მთელი ოპერის განმავლობაში არის ეს ლეიტმოტივის მამის ქურთუკის, რომელიც კიდია სულ და ახსენებენ ბერჯერ და რომ მამის ქურთუკი კართან კიდია და მამასა და როდის გინახავს мама ესე გვიანებს დილით და ესეთი ტექსტია და ნახნავ გამენ ან ბოლოს ეს დედა ამას საზეიმოდ აცნებს ამ მამამისის ქურთუკს კოტეს რო აი კოტებს გახდა ოჯახის თავი მან აიღო ეს ასე და პასრის გებოდან თელი ოჯახის
ნიკა ეს სანამ ოპერას დაუბრუნდეთ რამდენიმე სიტყვა მინდა თქვენ შესახებაც რო გითხრათ რამდენად ვიცი თქვენ კლასიკური მუსიკით დიდი ხანი არ არის რაც
არა ეს 3-4 წელია 3 ანობაში ხო 3-4 წელს 2 წელი არის კონსერვატორიაში ვარ და მანამდე მე თვითონ რაღაცას ხაკურობდი და ხან ბრუნომასწავლთან და რომ მანამდე თეატრალურ სწავლებ ბიზნესზე და მართვაზე
მაგრამ უკრავდით
არა
ანუ
ბავშვობაში
როკის მიმართ
ნუ კი რომ უკრავდი მოყვარულებს გიტარაზე ხო
რაღაცა გავლენა აქვს ამ როკის მიმართ სიყვარულს ეხლა თქვენს
იცით რა მე თვითონ ესეთ სიგნალოვან ანალიზს ვერ უკეთებ ანუ ჩემ ნაწარმოებს იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ თქვა ცოტა ვერ გზნობ რა ამის გავლენა მაგრამ ალბათ რაღაცა ქვესკნერიდან იქნება ესეთი
მაგრამ აი მაინც როგორც ხედავ კინო თეატრი და ოპერა უფრო ამ ჟანრში
ფულს
კვატრიეტრი და ინსტრუმენტალური მუსიკას.
კი, კი, წერე მაქვს ბევრი ნაწარმოები საკმაოდ ნუბრი, ესეთი მასშტაბით არა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მაქვს კამერულისთვისაც სოლო ინსტრუმენტებისთვისაც წერილი რაღაცები და
და მაგრამ თეატრი განსაკუთრებით.
თეატრი ხო, თეატრი აი დათომ გაგონიემ და დათა თავაძემ შემოყვარეს და ეს რო გავიცანი, ძალიან ჩამრთეს ამ თავიანთან ასე ვთქვათ მოძრაობაში.
და საინტერესო არის.
ძალიან და არ ვიცი, ძალიან მადლობის კარგი და მართლა ფერამთვის, იმიტომ რომ პრინციპში აი გარკვეულწილად ამასაც კი ვაბრალებ იმას, რომ გავიმარჯვე ამ ნაციონალურ ოპერის კონკურსში, იმიტომ რომ თეატრთან ახლოს როცა ხარ, შეიძლება ხორცებ ოპერის ჟანრსაც ავტომატურად, იმიტომ რომ პრინციპში თეატრია, ეს როგორც
მუსიკალებით
და სიმღერით, და აკნემონდნა ძალიან ანუ უმადლოდე თეატრს.
და აი რაღაც მაგალითები შეგიძლია დაასახელოთ თანამედროვე აი თანამედროვე სინამდვილეზე როგორც დაწერილი ოპერა.
თანამედროვე სინამდვილეზე.
ნუ თანამედროვე როიცეკი უფრო თანამედროვეა, ხო?
როიცეკი ნუ მუსიკით არის უფრო ვიცხლებარო თანამედროვე, ნუ ხო, კი პრინციპში, მაგრამ არის ესეთი კომპოზიტორი ამერიკელია, სახელს ვერ ვიცენებ, ხო? აქვს ოპერები ატომურ ერაზე მთლიანად და
და იდგმება ეს სპექტაკლი.
იდგმება, კი, კი, ხშირად და ძალიან ისეთი წარმატებული. ასევე არის ბენჟამინ ბრიტენი მაგალითად, რომელიც კამერული ოპერების ზღვა დაწერილია.
და თანამედროვე სინამდვილე არის.
თანამედროვე სინამდვილე, ნუ მაინც აქვს რაღაც ისეთი ეპიკური თემები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ კი
არის რესპუბლიკა. ოპერის მოყვარულები პრინციპში საკმაოდ კონსერვატორული ხალხია. მე კარგად მახსოვს ერთი შოკი, რომელიც მივიღე, ეს იყო ბოიტოს მეფისტოფელი რო არის ოპერა, რომელიც თავის დროზე დადგა კენ რასელმა. ლასკალაში თუ არ ვცდები, იმიტომ პაატა ბურძოლაძეც ღეროდა. ესე 90-იან წლების დასაწყისს და ვიდეო გავრცელდა მაშინ და ეს მთელი სპექტაკლი მოქმედება განატანილია. თუ არ ვცდები, სამზარეულო აიქა, მტვერს სასრუტები უჭირავთ ხელში და ასე შემდეგ. და ეს მსახიობები, რომლებიც არ არიან მიჩვეულნი ასეთ თამაშში, საკმაოდ კომიკურებია, კომიკურად გამოიყურებიან, იმიტომ რომ პაატა ბურძოლაძე მტვერს სასრუტეთ ხელში ხო წარმოგიდგენიათ. და ღერის კლასიკურ იტალიურ ოპერას, ხო? პრინციპში როგორიც ბოიტო. მაგრამ არის თეატრები, ხო, აი მაგალითად თუ არ ვცდები, კომიშე ოპერა ბერლინში, რომელიც ამაზე არის აგებული ფაქტიურად, ან გათანამედროვებაზე რაღაცის, ხო?
მაგრამ აი შაშაო ბიუნეს თეატრიც, თქვაც აქტად გმლე ბრეხტი მაგალითად ძალიან გათანამედროვე ყოლა თავ თქვა.
მაგრამ მაინც აი ოპერის მოყვარულებს, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, მაინც უყვართ უფრო აი
ესეთი უყვართ ტრიანი და ეს ეკორაცი რომანტიული, ასე ვთქვათ, შეგრძნებების მატარებელი ოპერა. ანუ ვერდი და
შემდეგ
და აიდეალიზებული ფიგურები რაც ზანარია, ხო, და ატარებს გარკვეულწილად ამ ბურჟუაზიულ რაღაცა ხასიათს, რაც უკვე მე ვფიქრობ, რომ აღარ არის დღეს არც აქტუალური, ნუ შეიძლება ვიდოსთვის არის, რა თქმა
უნდა. ანუ სამუზეუმო ხასიათია.
დი აბსოლუტურად, აბსოლუტურად ეს არის და რაც შეეხება, ანუ ოპერა როგორც ასეთი პრინციპში მაგის გამოვე იხევს უკან ამ იმის ეს თქვენ თქვით
და ძვირიჯდება
თან. ძვირიჯდება თან, ანუ არ მიდის ფართო საზოგადოებასთან, ამიტომ მაც, იმიტომ რომ რაღაცნაირი სიუჟეტები თუნდაც ხო, აი ის იგი რაც ვახსენებ, კომპიუტერს ვერ ვიხსენებ, თქო მაგრამ ამერიკელი კომპოზიტორი ძალიან ცნობილი, ნაის რო თქვი რო ატომური არა, ნიქსონი ჩინეთში ესეთი ოპერა აქვს და ძალიან აი ისტორიულ ფაქტებზე დაგნობით აქვს ლიბრეტოები და აი ანუ ისეთია, როგორ გითხრათ, კინოსავით რაღაცა, ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება რომ ფართო პუბლიკამ გაიგოს და აქედან გამომდინარე ძალიან მომგებიანია და ფიქრობ, თქვა კლასიკური მუსიკის პროპაგანდასაც უფრო კარგად გამოწერდა, თქვა ესეთი ჟანრის და ესეთი ანუ თანამედროვე ლიბრეტოებზე, თანამედროვე ერაზე დაგნობილი, ასე თქვა შემოქმედება.
ეს თქვენი ნაწარმოები, ასე რომ თქვა, ძნელი სამღერეა. ანუ მართლა ჭირდება
კი რაღაც
ჭირდება,
იმიტომ რომ იქ ხშირი ცვალებადობა, ხშირი მესა და ხშირი მე არის ნახევრად ნახევარ ხმაზე სიმღერის ტექნიკა, ესეთ ვენის ახალი კლასიკოს ტექნიკა არის და ნახნაგომერი, ანუ ესე რომ ვთქვა, ანუ ალბათ მგონია რომ მიჩვეულები არ არიან ჩვენთან ესეთი ტექნიკით სიმღერას, მაგრამ არ მგონია რომ ესეთი ძალიან დიდი პრობლემა იყოს, ანუ არ ვფიქრობ რომ ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ გარკვეული რთულებიც არის, იმიტომ რომ იგივე როცა განიხილებენ ოპერებს მიკროვიჯეკით დაჯილდოებაზე, ჯან ლუკამ თქვა რომ საკმაოდ კომპლექსური ნაწარმოებია, თუმცა მე ცოტა სიმართლე გითხრათ, მე წინა რომ კომპლექსური ხო როგორ სუდი არ დადგავენ არასდროს და რაღაცა, მაგრამ ანუ მე ვფიქრობ რომ არანაირი სირთულე არ არის, ნარც თქვა ინსტრუმენტების მხრივ, არც მომღერლების მხრივ, ძალიან პირიქით, აი ჩემთვის არ ვიცი ხა შეიძლება ამბიცი ვერ ჯდეს, მაგრამ დასამახსოვრებელიც კი არის რაღაც ესეთი მომენტი და ვიდა არ არის ნუ ადილია ფიქრობ
ტექსტი მე მაინც ოპერას მიჩვეული ვარ პირობითია ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ნუ თუ ტოპიკია
აბსოლუტურად, აი გეგონებათ უყურებთ
სპექტაკლს,
ჩემი ძოლის დაკალებს, აი არა ნუღაც რა თქმა უნდა უფრო
აი ჟანრი ჭურჭელი გარდა,
აი ზის ტოპიკი ტექსტებიც კი აბსოლუტურად, აი რო აი საკურთხის ხილი შემოვიტანე სად წავიღო, ეხო მითხარით, აი ესეთი პოეტიკა ხო პოეტიკა არის ძალიან იშვიათად და ძალიან ლამაზად, რაც დათოს ფანტასტიკურად გამოდის, მაგალითად ამ დედის არია, არის ჩემი როგორ არის ზუსტად, ჩემი ქმარი, ჩემი სიცოცხლე, ჩემი სიკვდილი, ეს მიდის და გრძელდება და ხო ცირი გაქვს სახე და თვალები და კართან არის სცენა, კარს ეფერება და ისე მღერის, იმიტომ რომ იქ მიცვალებული წელს
და როცა მიზეს ეტყვის, ძალიან მაინტერესებს ეს სცენა როგორია, შვილების რეაქცია,
შვილების რეაქცია, აი გამიცი მუსიკაზე როგორ
ხიო, აი ხა ტრიო იწყება თუ
არა, მე ისე გეყვით როგორი რაღაცა, თავი ამიღებს ცოტა თავიდან,
რო
იცოდი რა მამა თქვენი ღალატობდა ონ კაცებთან და ეს კაცებთან იმეორებს სამჯერ კაცებთან და ამის მერე იწება ჩემი აზრით ვაგნერიანული მუსიკა და იწება ლაპარაკს, ანუ შემოდის თეატრი, ანუ არნერ სიმღერა, უცხოფინგერო მოკვდი, რა თქვი ამა თქვენი მემოკალი, აი ამ ხელით, მარცხენა ხელით მემოკალი და ანუ ესე გზელდება და მერე გადადის, ასე ვთქვათ, როცა ეტყვის რომ რატომაც გავატოვდა და ვისთან გავატოვდა, მე უკვე ასე ვთქვათ ჩამშვიდება სიტუაცია და უფრო სიყვარულისებრი მუსიკა, სადაც აი სენასაც მთლიანად ეხუტებიან ერთმანეთსა, ერთად დავდგებით და ჩვენი ღირსება, ჩვენი ოჯახი.
ვინ დადგავს თუ დაიდგა? ალბათ დათა.
დათა ძალიან მინდა რომ დათამ დადგას, მაგრამ წესი და რეგით არ ვიცი. როგორც აი კონკურსთან მიმართებაში ეს ზუსტად არ მაქვს გარკვეული, მაგრამ დათო საყვარელიძე მე მგონი დგას ჯერ იმ ოპერებს, რომლებიც მესამე მეოთხე ადგილზე გავიდნენ და მე ჩვენამდე თუ მოახწევს ძალიან კარგი იქნება რა თქმა უნდა და ძალიან მინდა, მაგრამ ნუ ჩემი დიდი სურვილია რა თქმა უნდა რომ სამფლობელოს თეატრში ნახო ეს ამის
აკუსტიკა უწყობს ხელს.
კი და ეს ზუსტად სიცივცეა და კამერული და ინტიმური, სადაც რაღაც ამ ოპერას
მე მგონი ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც პაროდირება მიდის ჰომოფობიის
თან, ისეთ და არ არის რაღაცა გამაგი,
არ არის მაგაზე მე თან ისეთ ხელოვნებაში ისეთ ჟანრში როგორიც ოპერა ეს თანამედროვე ოპერა ჯერ თანამედროვე ოპერის მონელება იქნება
თქო და თან პირველი გეი ოპერა
ხო ასე გავ ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის რომ ძალიან კარგია რომ მომყევით ბოლოს და ბოლოს რომელმა ოპერამ გამარჯვა ნიკა ფასური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი კომპოზიტორი რომელმაც კიდევ ერთხელ გიმეორეთ რომის ოპერამ ოჯახის თავი გამარჯვა თანამედროვე ქართული ოპერის კონკურსში რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამართა და წარმატება რა თქმა უნდა წარმატება ამ ოპერას და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან მომინდება რომ როცა სპექტაკლი დაიწყება კიდევ გვეწვიოთ სტუდიაში ხო ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება თავისუფლების 1 საათი იყო ეთერში მე ვარ გოგი გოხარია და მიმყავდა ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით ორშაბათამდე კარგად ზანდებოდეთ